Dobrodošli na akademiju koju organizuju profesori i učenici Cetinske bogoslovije. Ovo duhovno okupljanje posvećeno je pobjedi pravoslavlja nad jeresima koju naša crkva svečano obilježava u prve dvije nedelje časnoga posta. Ovo duhovno okupljanje posvećeno je i uspomeni na 220 godina od saradnje Svetog Petra Cetinskog i Karađorđa, 25 godina od Kosovskog poloma i 20 godina od Kosovskog pogroma. Današnja svetkovina nas podsjeća na tri životna zadatka. Prvi zadatak, zahvalnost Bogu što nas je udostojio neiskazane počasti da budemo žive ikone njegove. Drugi zadatak, briga svakoga od nas o ikoni Božjoj u sebi, da vazda bude čista i pravoslavna, molitvama okađena, suzama omivena i svakom vrlinom ukrašena. I treći zadatak, poštovanje svakoga čovjeka kao žive ikone Božje. Radovanje, ako neko drži tu ikonu u sebi svijetlu i čistu, tugovanje, ako je po zlu vaspitanju kvari i ponižava, i najposlije vjera, da se i sasvim blijeda ili zacrnjala ikona može obnoviti. Glavna pobjeda crkve koja se danas izlaže našem pogledu je pobjeda nad ikonoborcima prvi put svečano proslavljena marta mjeseca 843. godine u Carigradu. No kako su borbe i bitke za istinu pravoslavne vjere trajale vjekovima, mi danas slavimo čitavu brojanicu sabora i svetih branitelja ikona. Čuli smo kamerni hor Bogoslovije pod dirigentskom palicom đakona Mihajla Lazarevića, čućemo ga i u nastavku programa. Prazničnu besjedu na temu Pravda Božija i sloboda naroda održat će profesor Cetinske bogoslovije gospodin Dragan Radoman. Najprije pozivamo visokoprečasnog protojereja Blagoja Rajkovića, rektora bogoslovije, da blagoslovi, pozdravi i otvori večerašnju svečanost.
Časni oci, uvaženi gospodine direktore Pravoslavne gimnazije, uvaženi direktori, profesori drugih srednjih škola prisutni ovdje, dragi učenici bogoslovije, gimnazije i svi drugi naši dragi učenici, draga braćo i sestre, pomaže vam Bog. Evo, po tradiciji koja je neprekinuto traje već preko 30 godina, Cetinska bogoslovija obeležava na početku časnoga posta pred praznik Vaskrsenja Hristovoga, obeležava pobjedu pravoslavlja nad jeresima. Obično ova akademija je do sada priređivana u prvu nedjelju časnoga posta, prozvanu nedjelja pravoslavlja, u spomen na historijski događaj iz Carigrada koji se odigrao 843. godine za vrijeme maloletnog cara Mihajla III. i njegove majke Teodore, koja je bila regent svoga maloletnoga sina. To je onaj Mihajlo III. Koji je inače dve decenije kasnije poslao svete Kirila i Metodija u Moravsku i slovenske zemlje i na taj način postao kum svih slovenskih naroda. Taj događaj u Carigradu koji se desio tada bio je kruna nekih historijskih događaja koji su se odvijali nekoliko vekova prije toga. Tako, ove godine možemo slobodno reći da obeležavamo i početak tih sporova, početak epohe Vaseljenskih sabora. Naime, 1700 godina ranije, 324. godine, car Konstantin je pobedio konačno cara Likinija i zavladao čitavim rimskim carstvom, od Atlantskog okeana pa sve do Persije. Već naredne godine, 325. sazvan je prvi Vaseljenski sabor i od tada pa do 843. godine traje ta epoha borbe za čistotu pravoslavne vere. Čuli smo od našega naratora, konferansije, učenika, bogoslovi, maturanta Stefana Petrovića, da obeležavamo i neke druge značajne događaje ove godine, kao što je godišnjica prvog srpskog ustanka i saradnja svetoga Petra Cetinskoga, koji se tada nalazio kao mitropolit na čelu Crne Gore, sa voždom Karađorđem. Također obeležavamo i godišnjicu NATO bombardovanja, 25 godina od tog tragičnog događaja koji se zbio nad našim glavama, i 20 godina od onog martovskog pogroma srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Zbog svih tih događaja mi smo ovu akademiju ove godine i pomerili za ovu drugu nedjelju časnog posta, obično kažem, održavala se u prvu nedjelju, nedjelju pravoslavlja, ali pošto je toga dana bila ravna godišnjica od početka NATO agresije, mi smo sve, da kažemo, svoje prigode, sve smo podredili tome, tako da smo prošle nedjelje obilježavali taj bitni događaj iz novije istorije, a onda smo ovu akademiju, kažem, preneli na ovu nedjelju, koja je također posvećena pobjedi pravoslavlja, ne sada u 9. ali u 14. veku za vrijeme svetoga Grigorija Palame, koji se odlučno suprotstavio nekim zapadnim uticajima. Nisu svi zapadni uticaji loši, ali ima i dosta nekih loših, koji su došli tada u 14. veku sa zapada preko Varlama Kalabrijskoga. I upravo ima smisla da i u ovu nedjelju priredimo jednu akademiju koja govori o pobjedi pravoslavlja. Ja želim sve da vas pozdravim, da vam zahvalim što ste u ovako velikom broju došli i želim vam ugodno veče i da uživate u našem programu. Hvala.
Nesta vai prečasni oče rektore, uvažena gospodo hrišćanska, stajati u ovom svečanom trenutku proslave nedelje pravoslavlja i svetih ikona, i to baš na ovom svetom mjestu pod svodom hrama Hristovog vaskrsenja, pred ovako uvaženim skupom mudrih i čestitih glava, zaista treba imati mnogo hrabrosti i progovoriti neku riječ u spomen 220 godina saradnje, odnosa i jednomislija Svetog Petra Cetinskog i vožda Karađorđe u prvom srpskom ustanku, 25 godina kosovskog poloma i 20 godina kosovskog pogroma. Kojom li riječi otpočeti? Golgotska istorija našeg naroda i njegove duhovne majke, Svete crkve pravoslavne, uče nas da vaskrsenja ne biva bez smrti. Stradanjima i razaranjima koje smo pretrpjeli vjekovima i trpimo danas, većim dijelom je ispunjena srpska istorijska putanja nego li vremenima mira, procvata i napretka. Nade nema pravo ni u koga da ubogaju svoje ruke, odjekuju riječi gorskoga vijenca i ispunjuju srca naša. Znali su to dobro isprovodili u djelo Sveti Petar Cetinski i vožd Karađorđe. Evo, navršava se 220 godina od početka prvog srpskog ustanka, znamenitog u svoj dosadašnjoj našoj istoriji, kao početak konačne borbe za oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda, koje je svoj vrhunac imalo 1912. i 1918. godine. Predugo je trajala ta borba, preko stotinu godina, i preskupo nas je koštala, više od 1.500.000 glava, i to po izabranih glava vitezova i vojnika, naroda našeg junačkog, eno nekih još u gudurama Taraboša počivaju. Gledano iz biblijske perspektive, sva je istorija roda ljudskog ispunjena sukobima i ratovima, progonima i stradanjima, i ikonoboračka jeres i borba je predugo trajala. Mnogo krvi iz noja je proliveno, i evo od 843. godine, ponosno noseći svete ikone, kličemo u nedelju pravoslavlja vječan spomen. Tim riječima upisujemo u srca naša i spomen duhovnih vitezova i junaka iz roda našeg, koji se podvigom i životom pridružiše braniocima slatkoga pravoslavlja kroz vjekove. Zaista, gledano sa današnje vremenske udaljenosti, ali i bliskosti, podvig Svetog Petra Cetinskog i vožda Karađorđa svrstava ih u sami vrh srpske crkvene i narodne istorije. Pisano je o njima podosta i raznim perima, dobronamjernim, istinoljubivim, ali i zavidnim, neprijateljskim. U desnoj apsidi ove kripte počiva jedan od najumnijih ljudi našega vremena koji o njima govorio i pisao, oslonjen na biblijski temelj istine i pravde Božije. Među do sada objavljenih 38 tomova izabranih dijela mitropolita Amfilohija, više stotina stranica posvećeno je duhovnom i moralnom liku pustinjaka Cetinskog i biću Tirjana, heroju topolskome Karađorđu besmrtnome. Bogu velikom sam zahvalan da sam imao blagoslov od malena djeteta štecirati u oltaru Cetinskog manastira i nadahnjivati se bogomudrim besjedama našega djeda, pogotovo na Lučindan kada je izgovarao psalamske pohvale i himne u čast Svetog Petra Cetinskog. Ohrabren tim duhovnim nasljeđen, slobodan sam da u ovom svečanom trenutku pristupim sagledavanju ličnosti i podviga pustinjaka Cetinskoga i heroja Topolskoga, kroz prizmu njihovog i našega vremena koje sa ponosom i čašću gleda na njih, a čini mi se i sa malo svijesti da i našu generaciju kao i potonje obavezuje njihov podvig, uzor i nasljeđe. Iščitavajući bogomudre pouke iskazane na stranicama Svetoga pisma, gledamo i spoznajemo, koliko nam je moguće, onu nedostižnu i neobuhvatnu tajnu svijeta i čovjeka, susret i prožimanje tvorca i tvorevine vidljive i nevidljive. Vrh tog odnosa jeste saradnja čovjeka, to jest roda ljudskog, sa Bogom, ali i okretanje lica od njega. Gledajući na darove Božje date svakom čovjeku, sa punim razlogom se kaže da je ljudska duša mikrokosmos, da obuhvata u sebi svu prirodu i duh Božji kojim je zadahnuta. Prepuno je ljudskih povijesti iskazano u Bibliji, pogotovo na stranicama Staroga Zavjeta. Svima su nam dobro poznata kazivanja o Avramu, o Mojsiju, patrijarhu i vođi naroda u nevoljama ropstva i tuđinovanja. Poznati su nam i životi vladara i junaka Solomona, Davida, Saula. Dobro je i dušekorisno da u ovom trenutku sagledamo moralne osnove njihovih ličnosti i sa tog temelja da osmotrimo ličnosti Crne Gore presvjetog svjetilnika, mirotvorca i pravednika, Petra Velikog, arhijereja Cetinskog i čudotvorca, pastira crkve i učitelja, i vožda Karađorđa, mača Tirjanah, koji k cilju dospije velikome, diže narod, krsti zemlju, a varvarske lance sruši, iz mrtvijeg Srba dozva dunu život srpskoj duši. Posmatrano sa biblijskog etosa, pogotovo novozavjetnog evanđelskog moralnog kriterijuma, može se uočiti nekoliko paralela u životu i dijelu Petra Cetinskog i Karađorđa. Nepokolebiva im je bila vjera u Boga, njegovu istinu i pravdu i neumitna borba za tu istinu i pravdu kroz oslobođenje naroda od tuđinskog i inovjernog ropstva. Detaljno su naši istoričari opisali saradnju ove dvojice duhovnih vitezova i hrabrih zapovjednika na bojnom polju. Svetom Petru, koji od najranije svoje mladosti, kada je još sa 12 godina primio monaški postrig u Cetinskom manastiru, upio u svoje duhovno i intelektualno biće najviše vrijednosti hrišćanskog morala, najprije kroz sveto bogosluženje, zatim iščitavajući starodrevne duhovne knjige i zapise, a potom i kroz mudre pouke monaha i mitropolita. Tako duhovno izgrađen i osnažen, mogao se u mladim godinama prihvatiti arhijerejske službe u Crnoj Gori, Primorju i Skenderiji i sa njom povezanoga preteškoga bremena, uslovno rečeno etnarha, to jest vođe i staraoca naroda, koji je teško bio pritisnut između turskog hanđara i latinskog svilanog gajtana. Od oba su letjele glave i naticane na kolje tvrđava u Skadru, Spužu i Nikšiću. Niko ne može poreći da su misli i srce svetog Petra Cetinskog bili uprti u duhu Mojsija, gledajući na njegov silazak sa gore Sinaja, noseći tablice zakona u rukama, kada je okupio glavare crnogorske i sročio stegu 1796. godine. I dalje, prateći podvig proroka Mojsija, poveo je narod u slobodu od vjekovnog porobljivača. Bitke sa turskom vojskom, nesrazmjerno brojnijom i opremljenijom od onog jata crnogorskih junaka što se moglo skupiti i opremiti sa nešto oružja na Martinićima jula mjeseca i potom na Krusima u septembru 1796. bio je podvig ravan starozavjetnim događajima. Daleko je odjeknuo glas o pobjedi malene, ali plantećeg srca, vojne družine pod komandom svetog Petra Cetinskog, koji je sam bio ranjen, ali nije spao s bijelca konja, već uspravno držao krst časti i uzde u ljevici, a desnicom sa sabljom komandovao. Povijest o odnosu Petra Cetinskog i zapovjednika turske vojske, Mahmud Paše Bušatlije, dobro je poznata i do danas odjekuju one potresne riječi svetoga. Prođi me se, Pašo, i ove moje sirotinje. Ako je pravda na tvojoj strani, da Bog da prvo zrno koje puklo mene pogodilo. Ali ako je pravda na našoj strani, Bog neka presudi. I presudio je Bog po pravdi svojoj, svjedoči o tome lobanja Pašina koja se nalazi u riznici Cetinskog manastira. I odmah potom, na Lučindan 1798. pod svodovima manastira Svete Trojice Stanjevići, pred glavarima i narodom proglašava prvi dio zakonika opšeg crnogorskog i brdskog. Ubrzo dopunjenog u Cetinskog manastiru 1803. da bi imao 33 člana držeći se Hristovog morala i simbolično godina njegove božanske misije među ljudima. I ko zdravorazuman može danas ili bilo kada poreći da ovi činovi junaštva i dubokog hrišćanskog rasuđivanja svetog Petra nisu bili utemeljeni na biblijskom nasljeđu? I ko može poreći da su ova djela crnogorskog junaštva najdublje postakla Karađorđe i njegovu junačku družinu i zagrejali im srce kada su 1804. na Sretenje poveli narod u boj za oslobođenje i ujedinjenje? Ono ujedinjenje koje je i sveti Petar 8 godina ranije učinio poslije bitaka na Martinićima i Krusima. Ono oslobođenje i ujedinjenje o kojemu je 2. maja 1807. pisao Ruskom ministarstvu spoljnih poslova, imenujući ga slavljeno Srpsko carstvo. Istorijski i politički kontekst vremena i prostora na kome su vojevali ne samo mačem, već i diplomatskim perom, sveti Petar Cetinski i vošt Karađorđe, ni po čemu im nije bio naklonjen. Teško je sagledati i razumjeti koliko se interesa sila ovoga svijeta preklapalo i sudaralo preko Balkana oduvijek, a pogotovo početkom 19. vijeka. U tom nerazmrsivom čvoru teško je bilo snađi se i opstati. Dobro je to osjetio na svojoj savjesti Sveti Petar ratajući sa Napoleonom u Boki sa jedne strane i sa skadarskim i hercegovačkim pašama sa druge strane, a stigle su ga i odredbe mira u Tiziltu 1807. A tek Karađorđe u svim onim državotvornim bitkama sa Dahijama, beogradskim, bosanskim i rumelijskim pašama i još ga sačekale odredbe mira u Bukureštu 1812. Pa Turska, Austrija, Francuska, Rusija i neizbježna Engleska. Svi su imali svoje prioritete, a vi, balkanske bundžije, zna se šta vam sleduje. Trudeći se da opstanu u balkanskom, a i tim evropskom vrtlogu sukoba interesa, Sveti Petar Cetinski i vošt Karađorđe imali su istovjetnu ideju vodilju, izgrađenu na najvišim dometima srpskog državotvornog i istorijskog nasljeđa. Nemanjićko i svetosavsko predanje bilo im je neraskidiva poveznica. Neoborivi dokaz visoke svijesti o tome jesu riječi koje Sveti Petar ispisao u istoriji Crne Gore i znamenitom spisu o slaveno-srpskom carstvu. I Karađorđe, da ništa drugo nije izgovorio ili napisao u bezbrojnim proglasima i diplomatskim spisima, dovoljno je pročitati riječi koje je uputio Petru Cetinskom u pismu od 4. aprila 1806. godine uoči bitaka na Mišaru i Deligradu. Mi smo vazda i u srcu i u mislima da ćete vi kad bilo srpskom narodu u oslobađanju velika i moćna potpora biti. Tako smo od početka našega ustanka sve do danas jednako na nas i na vaše slavne Srbe, crnogorske vitezove i oči i srce naše obraćali kao na jednu slobodnu, nezavisnu i preslavnu državu. Crnogorci su oni Srbi koji će u opštem oslobađanju prvu pomoć rodu svome učiniti, da sleđa otuda na Bosnu udarite, da dižemo sve što se čestitim krstom krsti, da ustane i Bosna i Hercegovina na opšće svi u Serbalja izbavljenije i da živimo zajedno sjedinjeni kao što sam Bog zapovjeda koji je u nas jednu istu srpsku krv ulio. Iz ostalih dijelova njihove prepiske, koja nažalost nije sačuvana cjelovita, vidi se državotvorna snaga koja je obojicu posticala u jednomisleni i jednodušni nastup u borbi za oslobođenje i ujedinjenje cijelog naroda na svojim historijskim prostorima. Dobro je znao i vošt Karađorđe da pravda drži zemlju i gradove, i stoga je poput Petra Cetinskog sa prvom zorom slobode radio da se uspostavi pravni poredak utemeljen na hrišćanskom moralu. Mudri prota Matije Nenadović dohvatio se pera i gledajući Svetosavsku krnčiju i Dušanov zakonik uobličio prve pravne odredbe koje par godina kasnije Karađorđe dopunio ustavnim propisima i kao krunu proglasio zakonik 1811. godine. Poraz ustanka, stradanje naroda, gubitak teritorija, Karađorđevo izbjeglištvo 1813. i tragična smrt 1817. duboko su povrijedili dušu Svetog Petra Cetinskog. Samo Bog zna koliko je krvavih suza prolio na koljenima u svojoj ćeliji podnos zvonika Cetinskog manastira, moleći se za upokojenje duše Karađorđeve i njegovih saboraca. Ostalo nam je turobno svjedočanstvo kroz nekoliko rečenica zapisanih u pismu glavaru Savi Plamencu od 20. januara 1818. a što je u istom pismu izgovara za našega žalosnoga pokojnika Karageorgija. To je neisceljena rana, ne samo sadašnjim, nego i budućim od roda našega čestim i dobromislenim ljudem. Ja ovo sa slezami pišem, bez kojih i pomisliti o tome ne mogu, voobražavajući kakav stid i poruganije pada na cijelu našu naciju i suviše gnjev Boži koji se izliva za tako strašno zlodejstva i krvoprolitije. Nema dakle mjesta čuđenju da je i njegov vrli učenik i nasljednik, Petar II. Lovćanski tajnovidac, onim antologijskim stihovima posvete prahu oca Srbije otpočeo gorski vijenac, ličnu kartu srpskog herojstva, junaštva i čojstva. Na tom tragu pridodao je i naš djed onu znamenitu besjedu o četiri glave mučeničke, četiri krajougaona kamena međaša srpske narodne kuće i istorije. Glava Jovana Vladimira iz 1016. glava Lazareva iz 1389. glava Karađorđeva iz 1804. i glava vođe Trećeg srpskog ustanka iz 1941. Završavam ovo historijsko podsjećanje spomenom na dva tragična događaja savremenog stradanja našeg naroda i crkve. Osim ovih najmlađih koji su u ovom trenutku sa nama, Gotovo svi mi srednjih godina i ove naše sjede glave svjedoci smo apokaliptičnih dana i događaja koji je okončan 20. i počeo 21. vijek. Tokom čitave posljednje decenije 20. vijeka vijalo se krvavo ratno kolo na prostorima bivše Jugoslavije, pogotovo na srpskim duhovnim i istorijskim prostorima. Okončano je, daj Bože da jeste, Dejtonskim sporazumom 1995. i Kumanovskim aktom 1999. godine. Cijena i posljedice po srpski nacionalni korpus su tragične. Još su svježe rane na našim duhovnim i narodnom biću. One su uvećane martovskim pogrobom 2004. godine. Danas, kada se molitveno sjećamo žrtava Svete crkve koje je podnijela u toku ikonoboračke jeresi, sjećamo se i žrtava iz istog, odnosno ovog najnovijeg stradanja našeg pravoslavnog naroda. Mirne duše možemo reći, a tako i vjerujemo, da monah Hariton i mala anđelka Milica Rakić sa hiljadama stradalnika i kosovskih polomnika staju pred lice Božje rame uz rame sa svetim Stefanom Novim, igumanom Aksventijeve gore u Vitiniji, koji je mučeničkom krvlju zapečatio vjernost svetom crkvenom predanju, kanonima i ikonama. Staju ovi mučenici rame uz rame i sa vojnicima i vojskovođama koje predvodi car Lazar i u naše dane pridruženi mu potpukovnik Leovac i major Tepić. Svima im kličemo vječan spomen. Kosovske i metohijske žrtve prizivaju nas da dobro upamtimo i vas da imamo na umu riječi Lovćenskog tajnovica. Nada nema pravo ni u koga da ubogaju svoje ruke. Nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. A mi znamo gdje je ta grobnica. Eno je pod dno oltara Pećaršije. I znamo i vjerujemo da će odatle vaskrsnuti, jer će ga vaskrsnuti vaskrsli Hristos, sunce pravde i istinski branič slobode narodne. Hvala na pažnji.
Na promociji knjige Gusle, srpske pamtiše i sabornice, autor Željko Čurović je izjavio: u ovome vremenu turskog ropstva, kad nismo smjeli kapu nositi, ni zidanu kuću imati, tada je Gustar, kad nije bilo učitelja ni sveštenika, sabirao narod u planinama i pećinama, bodrio ga da istraje i doveo ga do 1804. godine i svjetlih vremena borbe za slobodu. Prije pjesama najpoznatijih crkvenih kompozitora duhovne muzike, koje će izvesti hor Sveti novomučenik Stanko iz Nikšića, kojim diriguje gospođa Lenka Durutović i dijelova besjeda koje će čitati učenici recitatorske sekcije naše škole, čućemo narodnog guslara Miladina Anđelića koji će kazivati stihove iz Gorskog vijenca.
Vašu os Današnji praznik poručuje onaj Bog kojega niko nikada nije vidio, svemogući Bog, tvorac neba i zemlje, Bog Avrama, Isaka i Jakova, koje na Sionu govorio sa Mojsijem, prizivao proroke i preko njih govorio, javio se na zemlji kao Bogo čovjek Isus Hristos. Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog. Iz milosti Sin Boži postoje Sin čovječiji, da bi sinovi čovječiji postali sinovi Boži po milosti. Dok se Bogočovjek Hristos nije pojavio na zemlji, ljudi nijesu znali ni ko je ni šta je savršen čovjek. Odstuda toliko rekonstrukcija i lutanja za idealnim čovjekom i kod najistaknutijih mislilaca roda ljudskog. Lik Boži u čovjeku ne ograničava se ni na jednu njegovu stranu ili svojstvo, nego prožima njegov cjelokupni život. Lik Boži čovjek nosi u svome duhu, svojoj prirodi i svom odnosu prema svijetu.
U crkvi Hristovoj svi imamo razne službe, ali svi imamo jednu zajedničku. Svi smo ikonopisci i restauratori. Tačnije, Gospod Hristos je pravi ikonopisac i restaurator, a mi smo saradnici njegovi, jer on je došao baš zato da bude u svakom od nas, da sliku Božju koja je u nama obnovi i očisti. Mi u ovome svijetu stalno vodimo borbu za ikonu Božju što je u našoj duši. Tu ikonu stalno grebu i kaljaju svi protivnici ikona, a prvi ikonoborac je grijeh. A kroz grijeh glavni ikonoborac je Satana i anđeli njegovi koji kradu našu dušu i zatrpavaju lik Božji u nama. I čovjek, kada nepokajan živi u grijesima, kada se ne bori protiv grijehova svojih, kada ostaje u njima, kada ih ne ispovjeda, šta ostaje od njegove duše? Ostaje lik Božji premazan crnim gnojem poroka, strasti i smrti. Ostaje unakažena ikona Božija.
Thank you.
Večeras, po običaju, vršimo dodjelu nagrada za svetosavske temate. Pozivam gospodina rektora da proglasi čiji je rad najbolji i kojom su nagradom nagrađeni.
Ja bih želeo pre nego što pročitamo najbolje ocenjene svetosavske temate da se zahvalim učesnicima u večerašnjem programu, najpre horu Sveti Novomučenik Stanko iz Nikšića i gospođi Lenki Durutović, koji već dugo godina učestvuju u našim akademijama i pomažu nam da ovako blagoljepno organizujemo ove duhovne svečanosti. Također bih se zahvalio i narodnom guslaru Miladinu Anđeliću, koji isto učestvuje u večerašnjem programu. Kao nalaže tradicija Cetinske bogoslovije, nastavnički savjet početkom drugog polugodišta, negdje baš oko praznika svetoga oca našega Save, raspisuje konkurs za svetosavske temate. Ti temati su prvi, da kažemo, naučni radovi naših učenika, nešto u formi seminarskih radova koje se rade na zadane teme iz određenih predmeta koje imamo u bogosloviji. Naravno, uz korištenje literature, uz naučnu aparaturu i tako na taj način se naši đaci vežbaju u izradi kasnije na fakultetu nekih ozbiljnijih radova. Tako i ove godine raspisan je konkurs za dodjelu ovih nagrada za svetosavske temate. On je, da kažemo, internog karaktera kod nas u bogosloviji. Unutar škole se raspisuje, đaci uz konsultaciju i pomoć sa ovih predmetnih nastavnika izrađuju samostalno svoje temate, a onda komisija nastavničkog savjeta te temate pregleda i određuje nagrade. Tako smo i ove godine pregledali prispjele radove i komisija u koju su sačinjavali predmetni nastavnici Novog Zaveta, istorije Srpske pravoslavne crkve i dogmatike, pod predsjedništvom moje malenkosti. Komisija je pregledala sve prispjele radove i našla je da su 5 radova zaslužili neke nagrade. Te radove smo podelili u 3 grupe, znači prvu nagradu, drugu i treću. Počet ćemo od ove treće. Treću nagradu u novčanom iznosu od 150 evra osvojio je rad iz istorije Srpske crkve pod naslovom Patrijarh Pajsije Janjevac, čuvar pravoslavlja. Izrađen je pod šifrom Podrjasnik, a rad je izradio učenik 5. razreda Stefan Petrović. Molim da... Drugi rad koji je također osvojio treću nagradu je rad iz istorije Srpske pravoslavne crkve na temu uloga sveštenstva u Prvom svjetskom ratu, rađen pod šifrom Mitrofan, a izradili su ga učenici 5. razreda Lazar Šćepanović i učenik 4. razreda Miloš Pušonjić. Drugu nagradu u iznosu od 200 evra zavredili su sljedeći radovi. Najprije rad iz Novog Zaveta na temu apostol Pavle i njegove poslanice, rađen pod šifrom Domostroj, a izradio ga je učenik 5. razreda Mihajlo Drašković. Drugi rad koji je osvojio drugu nagradu je rad iz predmeta dogmatika sa uporednim bogoslovljem, rađen na temu Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog po blagodati, pod šifrom usinovljenje, rad je izradio učenik 5. razreda Miloš Babović. I konačno, prva nagrada u iznosu od 250 evra. Nju je poneo rad iz istorije Srpske pravoslavne crkve na temu sveštenstvo u Velikom ratu, rađen pod šifrom Golgota, a rad je izradio učenik 4. razreda Luka Martinović. Blagodarimo njegovom visoko preosveštenstvu mitropolitu gospodinu Joanikiju što je đacima uručio ove nagrade. Blagodarimo i svim učenicima koji su se trudili i radili ove svetosavske temate i svima vama koji ste došli da ih podržite i da uveličate ovu našu večerašnju svetkovinu. Hvala.
Pravoslavna gimnazija Sveti Sava iz Podgorice organizovala je literarni konkurs na temu Svetosavsko opredjeljenje u našem vremenu u cilju podsjećanja kreativne svijesti i podsjećanja na duhovno, moralno i materijalno nasljeđe i značaj naših korijena. Pozivam gospodina Jugoslava Blagojevića da proglasi koji su najbolji urađeni radovi na ovu temu.
Visoko preosvećeni mitropolite, časni otci, dragi učesnici literarnog konkursa, dragi učenici Cetinske bogoslovije, pomaže Bog. Prije svega ja želim da se zahvalim našem mitropolitu što je uprkos brojnim današnjim obavezama našao vremena i načina da dođe na ovu akademiju i uruči nagrade. Zaista vam od srca hvala, to je i neka dodatna obaveza za nas iz gimnazije, a nadam se iz mitropolije. To pokazuje koliko mitropolija Crnogorsko-Primorska i naš mitropolit lično pridaju značaja ovim obrazovnim ustanovama, Bogosloviji Cetinskoj i gimnaziji Svetog Save. Inače, literarni konkurs ove godine je privukao dosta veću pažnju nego prvi. Ovo je drugi literarni konkurs naše gimnazije i skoro duplo veći broj učesnika je ove godine nego prošle. Zadovoljstvo mi je da kažem da ove godine naš literarni konkurs dobija i međunarodni karakter, jer su osim radova učenika iz Crne Gore stigli na radovi i iz Srbije i Republike Srpske. To izaziva zadovoljstvo, ali meni lično i tugu, zbog toga što smo kao narod dozvolili da učešćem na literarnom konkursu učenika iz Srbije i Republike Srpske konkurs ima međunarodni karakter. Nadam se i živim sa vjerom i nadom da će u nekoj bližoj i daljoj budućnosti to biti drugačije i da će učešćem na našem literarnom konkursu učenika iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske to biti neki domaći konkurs, a ne međunarodni. Inače, ove godine radove pristigle na literarnom konkursu, a bilo ih je 23, pregledala je komisija u sastavu profesori, svi su oni profesori srpskog jezika i književnosti, i predsjednik je bio Veselin Matović, profesor i književnik iz Nikšića, a članovi uz njega su Marija Živković, profesorica srpskog jezika koji inače radi i u našoj školi, i profesorica Sandra Bjegović sa Cetinja. Oni su imali dosta zahtjevan posao jer je stigao veliki broj kvalitetnih radova, i ipak su uspjeli da izaberu tri najbolja i jedan kome su dodijeli specijalnu nagradu. Tu odluku su donijeli, sve te odluke su donijeli jednoglasno, tako da mislim da je to sve urađeno na način kako treba. Ja bih pozvao našeg mitropolita da ove nagrade i uručimo. Samo, aha, tu e, dobro. Aha, ti se. Počet ćemo od ove specijalne nagrade. Ta specijalna nagrada je dodijeljena za jezičko-stilsku izražajnost učeniku Ognjanu Boškoviću iz Gacka u Republici Srpskoj. Pozivam ga i želim da ga srdačno pozdravim. Neka sačeka tu. Uz ovu diplomu imamo i novčani iznos nagrade. Za ovu specijalnu nagradu je bio 200 evra i knjigu. Treću nagradu je dobio učenik Milan Krezović iz Šavnika i treća nagrada iznosi također 200 evra. Evo i knjiga. Drugu nagradu u iznosu od 300 evra dobila je Milica Vlahović, učenica iz Bara. I prvu nagradu u iznosu od 500 evra uz knjigu i diplomu dobila je učenica također iz Bara, Ivana Zeković. Nema više nego ćemo. Dobro. Pošto se program prilično oduži, iako smo bili planirali da se ovaj prvo nagrađeni rad pročita, to ćemo ostaviti da se objavi na mrežama, a ja se svima vama zahvaljujem, posebno mitropolitu.
Čestitam svim učesnicima ovim ovim literarnim konkursima i bogoslovije i gimnazije i pozivam ove nagrađene učenike bogoslovije da ovdje napravimo jednu zajedničku fotografiju sa gospodinom direktorom i sa ovim nagrađenim od strane gimnazije. Ajte, ovamo.
Dobar, samo da kažem, ako je neko od učenika koji su učesnici konkursa došao, a da nije među nagrađenima, on ima da dobije knjigu, pa neka se prijavi nakon priredbe.